Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Eiropas varas gaitiņus arvien skaļāk un noteiktāk izskan aicinājums veidot savu Eiropas armiju. Šis jautājums īpaši aktualizējās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un dažādiem terorismu draudiem Eiropā. Pavisam nesen Itālijas ārlietu ministrs paziņoja, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīga sava armija, lai tā būtu reāli ietekmīga uz pasaules politikas skatuves. Viņš norādīja, ja Eiropa vēlas būt mieru uzturētājs pasaulē, tad tā ir nepieciešama sava armija, kas arī būtu būtisks priekšnoteikums efektīvai Eiropas ārpolitikai. Eiropas armija koncentrētos uz mieru uzturēšanu, uzraudzību un atturēšanu. Arī Beļģijas, kas šobrīd ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts premjers, atbalsta Eiropas armijas izveidi. Taču viņš uzsver, ka steidzamāks jautājums ir kontinenta aizsardzības industrijas veicināšana. Šobrīd notiek intensīvs darbs pie Savienības militārās rūpniecības dokumenta izstrādes, un februāra beigās tiks prezentēta Eiropas aizsardzības investīciju programma. Šobrīd vistuvāk Eiropas armijai ir Savienības ātrās reaģēšanas spēki, kuri pilnīgi nokomplektēšana paredzēta 2025. Gadā. Tā būtu 5000 karavīru liela vienība, kuras mērķis ir ātri reaģēt uz ārkārtas situācijām gan bloka iekšienē, gan ārpus bloka valstīm. Pagājušā gada beigās šai vienībai jau notika pirmās militārās mācības, un paredzēts, ka šogad būs vēl mācības. Eiropas armijas izveide nenozīmē, ka NATO zaudē savu lomu. Ir paredzēts, ka abas organizācijas var sadarboties, lai nodrošinātu mieru kontinentā.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.